VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Det du skal få høre nå første episode av en veldig god serie. Kollegaene mine I Alt Fortalt har laget dokumentarserien Fanget. Det en rystende historie fra virkeligheten om marerittet som utspilte seg inne I en leilighet I skyggen av det vanlige småbylivet I Elverum. Hør denne første episoden, og hele serien finner du hos Podmy.
Det sommerferie, og 17 år gamle Lise sitter I sofaen hjemme I stua til en mann hun nettopp har blitt kjent med. Mannen tettbygd og kortklippt, og omtrent dobbelt så gammel som Lise. Så finner mannen frem en film han vil spille av for henne. Det hun får se på filmen sjokkerer henne. Det meg? Tenker hun. Mens Lises jevnaldrende ute og nyter friheten før de skal begynne I andre klasse på videregående, tilbringer hun det meste av sommeren her, inne I mannens knapt 60 kvadratmeter store leilighet I Elverum. Der og da vet Lise ingenting om det som skal skje senere, men på et tidspunkt skal hun måtte se filmen av seg selv igjen. Det da gått mange år, og filmen skal vise seg å være en del av noe mye større. Hva som skjedde skal du få høre I denne podcasten. Du hører podcastserien Fanget, laget av meg, Guro Mjeltvik Halvorsen, sammen med Hilde Kristine Misje og Therese Ridar. Et par timer nord fra Oslo, delt I to av Glomma, ligger den lille innlandsbyen Elverum. En typisk norsk småby med etterkrigsarkitektur og rolig tempo. En av de som bor her Tove, en voksen dame I 60-åra med en inviterende, men samtidig bestemt framtoning. På veggene I huset henger det bilder av de to døtrene hennes.
Og hun kasta seg ut I det da. Hun var veldig tøff og vågal og I barnehagen og var på tur I skogen, så da var hun alltid oppe I et tre.
Tove forteller om sin yngste datter Lise, hun som klatret I trær, satte utfor slalombakken uten å tenke seg om, og som alltid hadde skrubbsår på knærne. Tove heter egentlig noe annet, men ønsker ikke at vi bruker hennes ekte navn når hun forteller om det som skjedde på slutten av 2000-tallet her I Elverum, og som preger familien fremdeles. Også datteren Lise heter egentlig noe annet. Hun beskriver datteren som en jente som på den ene sida var tøff og nysgjerrig, men som på den andre sida hadde et følsomt sinn.
Pliktoppfyllende og veldig, veldig omsorgsfull. Mer opptatt av andre enn seg selv, vil jeg si. Samlet på masse forskjellige ting. Steiner og kaktuser. Og det var mye, og det var stor orden da, hele tiden.
I ungdommen datteren et kjempetalent I idrett. Hun holder på med både friidrett, fotball og håndball, og mye av fritiden til Tove går også med til å følge opp datteren på treninger, kamper og turneringer. Spesielt håndballen noe de to har felles. Tove, som selv spilte håndball som ung, I flere år trener for datterens lag, og de ser ofte på kamper sammen på TV. Da det Anja Edin og Gro Hammerseng som favorittene. På veien til og fra trening har de gode samtaler sammen. Lise pleier egentlig ikke å fortelle så veldig mye til moren om hvordan hun har det, men her kan de snakke sammen om alt fra skole til venner. Men da Lise rundt 16 år, blir det en brå slutt på de gode samtalene I bilen til og fra trening. Lise får kyssesyken og treningsforbud I et halvt år. Det gjør også at hun faller litt ut av idrettsmiljøet som har vært et fast holdepunkt gjennom hele oppveksten.
Da ble det nok sånn at, hvem jeg nå?
Tove ser at datteren hennes begynner å endre seg.
Og det skjedde så fort, fra å bli litt sånn rotløs og ikke helt vite, hvem jeg, hvor skal jeg, og ikke finne seg.
Datteren begynner å tøye grenser. Hun kommer hjem sent og får nye venner som henger i leire i Elverum sentrum. Våren og sommeren før Lise skal begynne på videregående, har Tove mange samtaler med henne om å ikke reise ned til sentrum bare for å henge der. Men det hjelper ikke.
Jeg har aldri måttet korrigere noen verdens ting annet enn på håndballbanen, fordi jeg var trener i 5-6 år, ikke sant, for laget. Aldri. Det har ikke vært nødvendig.
I løpet av det første året på videregående blir mor-datterforholdet bare mer og mer anspent.
Det ble så betent hjemme. Det var null kommunikasjon. Hun levde på løgner.
Tove sliter med å nå igjennom til Lise, men hun jobber selv i psykiatrien og ser etter hvert tydelige tegn på at hun ikke har det bra.
Hadde merket at hun hadde begynt med litt selvskading i form av litt risping på underarmen.
Hun har også hørt at noen av de nye vennene til datteren ruser seg, men hun skjønner at hun ikke kan holde datteren unna vennene.
Når du har jobb og hjem og andre ting, så kan du ikke fysisk låse inn en 16-17-åring. Det er ikke lov.
I stedet gjør hun det hun kan, og sørger for at datteren får noen å snakke med på BUP, barne- og ungdomspsykiatrisk, og hun søker råd hos barnevernet. Våren 2008 er datteren til Tove snart ferdig med det første året på videregående. Hun jobber på den lokale bensinstasjonen og farter rundt på en gul moped. Mot slutten av skoleåret sier Lise til foreldrene at hun vil flytte på hybel. Hun har en god venninne som allerede bor for seg selv. Dessuten kan hun betale hybelen selv med litt hjelp fra foreldrene. Etter litt overtalelse får Lise lov til å flytte til en hybel som en kollega av Tove leier ut. Hun håper at det kanskje vil være bra for mor-datter-forholdet med litt avstand, slik Lise har argumentert med.
Og så sier hun at nå er det så fælt mellom oss, og så tok jeg hun på ordet. Og det skulle vi aldri ha gjort.
For da sommerferien til andre klasse kommer, skal alt bli mye verre. I løpet av sommeren er det nesten så foreldrene ikke kan kjenne igjen datteren sin.
Det var ikke samme jenta, eller den jenta vi kjente. Like glad, tynn, ikke interessert i noe særlig samvær. Det var ikke noe igjen. Kjente ikke datteren min.
Tove innser at Lise har et rusproblem som er ute av kontroll. Samtidig blir det vanskeligere og vanskeligere å få kontakt med datteren.
Det ble så mye konflikter her fordi jeg visste at hun ruset seg. Når du ikke når fram med samtaler, ja, du når ikke fram da, med noe. Gjorde jo ikke noe annet enn å kjøre rundt og lete og lure på og ringe og få svar eller ikke svar, og det var bare fullstendig uvirkelig og kaotisk.
En dag får hun vite at datteren har begynt å være sammen med en mann som er omtrent dobbelt så gammel som henne.
Jeg hadde hørt om henne, men bare hørt om i form av rus og i form av vold. Og så tenkte jeg da, hva i all verden? Den verdens nydeligste datteren min, med en sånn mann, stemte jo overhovedet ikke med sånn jeg kjente hun.
Og hun skal snart få møte mannen som datteren hennes er så mye sammen med. En dag hun vet at Lisa har vært på besøk i leiligheten hans, møter hun dem. Da spør datteren om ikke Tove kan gi ham skyss fordi han skal på besøk til foreldrene sine.
Så tenkte jeg, ja, det skal jeg gjøre. Så jeg ser hvem dette mennesket er. Og det må jeg si at det var ikke noe, sa ikke noe støtende eller noe, var det helt alminnelig høflig, men det var et eller annet.
Tove lurer på hva slags relasjon det mellom datteren og mannen i 30-årene. Og en dag får hun høre noe som gjør henne urolig. Beskjeden som når henne og resten av familien, at Lise i mannens varetekt. I dag husker hun ikke helt hvordan eller hvem som fortalte henne at Lise var i mannens varetekt, men det spesielle ordvalget har brent seg fast i minnet hennes.
Jeg tenkte, varetekt? Ja vel, da har det vel med rus å gjøre da. Det lett tilgjengelig.
Selv om Lise går til psykiater på BUP, Tove redd for at det ikke nok. Hun begynner å følge datteren til fastlegen ukentlig for å teste urinen hennes for narkotika. Men selv om hun jobber i psykiatrien selv, det vanskelig å være profesjonell i møte med sin egen datter.
Jeg ble altså ikke terapeutisk, og ikke den jeg når jeg på jobb. Fordi at her det følelser. Du har jo ikke samme følelser for mennesker du har på jobb som din egen datter.
Da datterens urinprøver slår ut positivt på amfetamin, raser Toves verden.
Jeg skrek, gren, og jeg var så sint. Og på hun. Og så tok jeg meg inn igjen og tenker, jeg kan ikke være sint. Jeg kan jo ikke være sint, det hjelper jo ikke. Jeg må prøve å snakke, men det førte ikke noe sted. Jeg skjønner jo det nå.
Hun gjør sitt beste for å holde kontakt med datteren via telefon og korte møter, men datteren nesten aldri hjemme på hybelen sin. Tove vet at mannen Lise ofte sammen med bor i et borettslag ikke så langt unna, så hun reiser dit for å prøve å komme i kontakt med henne. Borettslaget består av lave boligblokker, der alt ser mer eller mindre likt ut, med røde veggplater og innglassede balkonger. Rundt dem det grønne gressplener og en lekeplass. Utenfor den ene blokka ser hun datterens gule moped stå parkert. Hun ringer på ringeklokka ved inngangsdøra og prøver å komme seg inn, men det ingen som åpner. Tove vet ikke lenger hva hun kan gjøre. I et forsøk på å hjelpe datteren, prøver hun å få henne tvangsinnlagt. Hun husker at hun på et tidspunkt står på stuegulvet og skriker inn i telefonen til Lise psykiater.
At nå går det ikke lenger. Og jeg forstår ikke hva som skjer, jeg vet det rus, men du kan ikke la datteren min gå til grunne. Du har myndighet til å bruke tvang, og det er du nødt for å gjøre nå.
Slik Tove husker det, svarer psykiateren at hun må gi datteren tid.
Og så sa jeg husker, så vi har ikke noe mer tid. Vi har ikke noe mer tid. Vi i ferd med å miste.
I et nytt forsøk på å få henne bort fra mannen, får hun hjelp av svigersønnen sin, kjæresten til Lises store søster. Han drar opp til borettslaget der mannen i 30-årene bor, og parkerer utenfor den røde blokka. Han får Lise til å komme ut sånn at de kan snakke sammen, og de blir enige om at Lise skal bli med hjem. Hun går for å hente tingene sine, men så ringer hun sågeren som sitter ute og venter og sier at han bare må gå igjen. Hun gjentar seg selv og høres redd ut, syns sågeren. Men han nekter å reise uten henne. Til slutt kommer hun ut igjen. De kjører hjemover. Lise foran på den gule mopeden sin, og han bak henne i egen bil.
Og han tenkte at det får for det bare bære eller briste. Og fikk med hun hjem til seg. Og hun var livredd. Og så tenkte hun, nå er dette over.
Tove letta og tenker at nå som datteren endelig kommet seg bort, kan de begynne å behandle rusavhengigheten hennes. Men allerede dagen etter hun tilbake hos mannen. Det skjer flere ganger at moren forsøker å holde henne igjen med makt, men Lise bare river seg løs og forsvinner. Tove skjønner ingenting. Hvorfor drar datteren tilbake til denne mannen? Hun begynner å lure på om det kanskje kan handle om noe mer. Noe mer enn bare rus.
For det ble mye rart. Han var borte. Og hun var hjemme her og måtte tilbake dit. Jeg sa, du må ikke tilbake dit. Nå skal du være her. Nei, jeg må det. Så tenkte jeg, hva i all verden, du må ikke det.
Tove forvirret og rådvill. Da hun innser at det hverken hjelper å snakke med henne eller holde henne igjen, prøver hun å gå via en annen vei for å få henne vekk fra mannen. Hun bestemmer seg for å ta kontakt med ham selv og avtale et personlig møte.
Jeg ringte han og spurte om han kunne møte meg, for jeg ville gjerne snakke med han. Og det var alt i orden. Så sa jeg at da vil jeg at vi skal møtes på et offentlig sted. Jeg var jo redd.
Det har blitt sensommer da de treffes. Tove har tatt med seg Lises far, og de møter mannen på en kafé på Kremmertorget, et stort og folksomt kjøpesenter i Elverum sentrum. Det er først litt småtalk, men så begynner han å snakke om at han og Lise forstår hverandre, og at de gjør hverandre godt.
Da sa jeg, jeg vil ikke, ja, jeg hører hva du sier, men jeg er her, eller vi er her, for å si at hun har ikke lov, får ikke lov av oss til å være hos deg, og du får ikke lov av oss til å oppsøke hun. Ikke en eneste gang til. Men det blir veldig vanskelig for meg. Nei da, sa jeg. Det klarer du helt fint. Nå er det slutt. Det er slutt. Det kan jeg ikke love, sa han. Og så dro vi.
Tove synes det er vanskelig å huske alle detaljer rundt denne tiden, og vite akkurat hva som skjer i hvilken rekkefølge. Men hun husker godt følelsen av hjelpesløshet.
Det var jo fullstendig kaotisk. Det var å være på jakt og prøve å finne ut av noe vi ikke fant ut av. Hva gjør vi for noe nå? Det var ingenting å hjelpe seg med, rett og slett.
Sommerferien er over, og Lise skulle egentlig ha begynt på et nytt skoleår på videregående. I stedet har hun gått med på å legge seg inn på avrusning, men det tar ikke lang tid før hun rømmer derfra også. Det har blitt den 24. august, og hverken Tove eller faren til Lise får kontakt med henne. Rundt klokka 7:30 på kvelden ringer Lises far til politiet og melder henne savnet. Samme kveld er politiet på døra hjemme hos mannen. Men han sier at han ikke vet hvor Lise er. Tove begynner nå å bli desperat etter å få hjelp til datteren.
Du føler at du har svikta som mamma. Og jeg hadde ingenting mer å stille opp med. Ingenting. Og ingen hadde noe å hjelpe til med heller. Alle, hele familien, alle var helt fullstendig rådville.
Nå er det bare én ting igjen å prøve.
Og så kontakta jeg barnevernet. For jeg tenkte at dette her går ikke an. Dette går ikke an. Og jeg klarer ikke å hjelpe dattera mi. Og ingen andre klarer å hjelpe dattera mi. Så fraskrev jeg meg omsorgen for hun. Med den lovnaden om at dem skulle gripe inn og tvangsinnlegge hun.
Tove fraskriver seg omsorgsansvaret for sin egen datter i ren desperasjon. For når hun gjør det, kan barnevernet gripe inn og tvangsinnlegge Lise.
Det er noe jeg aldri har, i min villeste fantasi har tenkt at jeg noensinne skulle måtte komme til å gjøre.
Dagen etter at de meldte Lise savnet hos politiet, mens datterens jevnaldrende er på vei hjem fra skolen med vesker og sekker fulle av bøker og skolesaker, pakker Tove en stor bag med datterens klær og eiendeler som hun gir til barnevernet. Hun venter spent på å høre hvordan det har gått. Så får hun beskjeden. De har fått Lise greit ut av mannens leilighet.
Da det var en både sorgens og gledens dag.
Etter at barnevernet har hentet ut Lise, blir hun kjørt til en barnevernsinstitusjon, en times kjøretur fra Elverum. Institusjonen ligger helt i enden av en smal grusvei, tett inntil et skogholt på den ene sida, og med store grønne jorder på den andre sida. Det er et rødt trehus og et gråhvitt hovedbygg i mur, med en stor hage utenfor. Et par dager senere kommer barnevernskontakten Thomas på jobb på institusjonen. Og da han får se 17 år gamle Lise for første gang, blir han bekymret.
Veldig sliten. Var blek. Så litt sånn uflidd ut. Mager. Mørke ringer under øya. Og en kroppsholdning som var litt sånn unnvikende.
Thomas skal bli Lises primærkontakt, altså den som har hovedansvaret for å følge opp henne og familien hennes.
Sånn som jeg husker det, så fikk ikke vi veldig mye informasjon fra barnevernstjenesten og sånn før plasseringen, så vi kjente ikke til noe annet enn at det hadde vært rus inne i bildet.
Lise må først på avrusning på en skjermet avdeling på institusjonen før hun kan flytte inn sammen med de andre ungdommene. Men etter hvert flytter hun inn på jentegangen i andre etasje i det gråhvite murbygget. Thomas husker at hun velger seg et av de aller minste rommene. Et hvitmalt rom med seng, nattbord, kommode, skap og en vask med speil over. Fra vinduet er det utsikt utover de store grønne jordene. Thomas forteller at mange av ungdommene på institusjonen var i opposisjon da de kom. De hadde gjerne brukt rus sammen med venner og hatt mange positive opplevelser med det, helt til noen hadde satt ned foten. Men Thomas merker raskt at Lise oppfører seg annerledes enn de andre.
Mens hun var mer unnvikende, prøvde mer å gå i ett med tapeten, og på en måte ikke ha så mye med oss voksne eller de andre ungdommene å gjøre da, de første dagene.
Når ungdommene har fri, ser de gjerne på TV i TV-stua eller spiller kort i fellesområdene i det hvite hovedhuset. Men Lise holder seg for det meste alene inne på det lille rommet sitt i andre etasje. De kvinnelige nattevaktene på jentegangen forteller også at hun er urolig om nettene, at hun gråter mye og at hun nesten ikke sover. Thomas begynner å ane at hun kanskje har en mørkere historie med seg i bagasjen. Men hva er det hun har opplevd? Og hvorfor vil hun ikke snakke? Thomas og de andre ansatte er bekymret.
Jeg ville ikke fortelle, men fortalte at hun var redd, men vi forstod kanskje da ikke helt hvorfor hun var så redd da.
Uker og måneder går uten at noen når igjennom til den tause 17-åringen. Lise vil hverken snakke med familien sin eller noen av de ansatte på institusjonen om hva som skjedde hos mannen i 30-årene. Så skjer det et gjennombrudd. En dag skriver Lise et brev til barnevernkontakten Thomas. Og ordene han nå får lese, forteller en historie han umulig kunne ha forestilt seg.
Jeg må skrive til deg fordi jeg er avlyttet.
Jeg må skrive til deg fordi jeg er avlyttet. Sånn begynner brevet.
Og derfor jeg ikke har pratet eller kan prate om det. Han hører meg, og han vet hvor jeg er.
Han hører meg, skriver hun.
Og jeg må innrømme det, å lese det som ble beskrevet, var litt sånn vanskelig å tro på. Fordi det var for drøyt, da.
For mistanken som både Lises mamma og barnevernkontakten Thomas har hatt om at det er noe mer enn bare rusproblemer, viser seg å stemme. I flere uker har hun vært overvåket og kontrollert mens hun har gjennomlevd sitt livs verste mareritt. I neste episode, som du finner på Podme, forteller Lise sin historie fra innsiden av mannens leilighet.
Så han tok fra meg alt og kastet det. Alt jeg eide og hadde, bortsett fra telefonen min, som han overvåket.
Vi har snakket med advokaten til mannen i 30-årene. Mannen er kjent med at VG lager denne podkasten og har forelagt påstandene som kommer fram, men ønsker ikke å stille til intervju. Gjennom sin advokat sier han at han synes det er forferdelig å tenke på hva han har gjort, og tar i dag ansvar for handlingene sine. Politiinspektør i Innlandet Henning Klauseie bekrefter at mannen opplyste om at Lise ikke var i leiligheten, og at han ikke ville slippe politiet inn da politiet var på døra i leiligheten. Det var ikke hjemmel til å ta seg inn uten hans samtykke, da det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å mistenke han for noe straffbart, sier Klauseie til VG i dag. Vi har vært i kontakt med Sykehuset Innlandet, som svarer på vegne av psykiateren hos BUP Elverum at de ikke ønsker å kommentere enkeltpasienters sykdom eller behandling. De poengterer også at dette omhandler et behandlingsforløp som ligger langt tilbake i tid. Vi har også snakket med Lises far og svoger, som er omtalt i episoden, og som bekrefter historien. Podkasten er basert på journalistikk av Guro Mjeltevik Halvorsen, Hilde Kristine Misje og Therese Ridar. Musikken er laget av Ronny Furvik. Nyhetssjefer har vært Emilie Halltorp, Svein Kjølberg og Guro Holm Bergersen. Ansvarlig redaktør er Gard Steiro.